Šiauliuose, Šiaulių Švento Petro ir Pauliaus katedroje, švenčiausiojo sakramento adoracija kartu su popiežiumi Pranciškumi 18 val. Telšių katedroje, švenčiausiojo sakramento adoracija 18 val. Osana, osana.
Jūs klausotės Marijos radijo, laida Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis esu aš, kunigas Juozas Fakėjevas. Artėja tėvo diena, kuri bus vos už kelių dienų, ir tokių keletą įžvalgų, aišku, kurios bus paremtos pagal šventąjį raštą, bažnyčios mokymą, žinoma, kartu tėvystė, dieviška, dangiška tėvystė, tarsi bandysiu šiek tiek nuleisti į žemę, į mūsų žemiškus tėčius, bet iš tiesų dar svarbus dalykas suprasti, kad ta tėvystė, žiūrint iš krikščioniškos teologinės perspektyvos, yra ne tik biologinis aspektas, fizinis aspektas, bet svarbiausia yra dvasinis ir moralinis aspektas, kuris turi būti suprastas taip giliai, atsakingai ir svarbiai, ko trūksta mūsų visuomenėje, mūsų tautoje ir šiuolaikinėme pasaulyje. Šventajame rašte pats Dievas maždaug 2/3 jo įvaizdžių, daugiausiai būtent tuos 2/3 pristatomas kaip tėvas. Tėvas, kuris globoja, saugoja, aukojasi, myli, užstoja, visada yra ištikimas, visada yra kaip tvirta uola, kuris visada renkasi savo tautą, vadinamą Dievo tautą. Žiūrint iš Senojo testamento perinant į Naująjį testamentą, tai ta Dievo tauta esame mes bažnyčia. Tačiau šventajame rašte vis taip pat eina lygiai grečiai, šiek tiek mažiau, bet yra to tokio įvaizdžio ir to vaidmens, tai yra ir motinystės, kaip Dievas, kaip motina. Vienas iš vaidmenų ir vienas tokių iš įvaizdžių. Ir kaip žinome, Dievas iš tiesų nėra lytinė būtybė, jis yra belytė būtybė, jis yra dvasia, jis yra pats švenčiausias, todėl manyti, kad Dievas tik tėvas, tik motina arba dar kiti įvaizdžiai yra Biblijoje, būtų taip vienareikšmiškai neteisingai mąstyti. Bet šiuo atveju pasižiūrėkime šioje laidoje, šioje katechezėje į tą įvaizdį, į Dievą, kaip į tėvą visų pirma. Tas Dievo tėvo įvaizdis yra labai svarbus, kaip minėjau prieš tai, tai visų pirma kuriantis asmuo, nes sakytume, iš švenčiausios trybės pirmajam asmeniui Dievui tėvui svarbiausias taip pat vaidmuo yra priskiriamas kaip Dievo kūrėjo, visatos tvarkos, gyvybės, įkvėpėjo ir palaikytojo vaidmuo ir tarsi vardas. Ir jeigu mes perkeltume biologinę tėvystę, kur yra šeimoje tėtis, mama, iš tiesų irgi tėvas yra su mama, motina bendra kūrėjas. Kai sakytų amžinos atminties kunigas Antanas Rupšys, tai žmogus yra kūrėjėlis, o Dievas yra kūrėjas. Tai kartu čia atveju tėtis yra gyvybės, kartu bendra autorius ir kartu tos atsiradusios iš Dievo tiesiogiai gyvybės šeimoje vaiko yra ugdytojas, tarsi asmenybės kūrėjas. Tai yra savo atžalai, savo vaikui suteikia įvairias savybės, įvairų saugumą, taip pat kartu su mama parodo tą moteriškumo ir vyriškumo vaizdą. Nes kiekvienas žmogus, žinome, sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Todėl tėvo dieną, artėjant pirmajam birželio sekmadieniui, kur mes minime, švenčiame, vertėtų prisiminti ir savo biologinius tėčius, ir maldoje, ir aišku, jeigu jie yra gyvi, pasveikinti. Ir taip pat labai svarbu, kas galbūt dar nėra mūsų toj bažnytiniai parapiniai visuomeniai išplėtota, tai sveikinti ir prisiminti maldoje savo dvasios tėčius. Tai daugiausiai jų yra Lietuvoje, tai kunigai, vienuoliai, vyrai. Žinoma, yra ir labai dorų, labai kilnių, labai atsakingų pasauliečių katalikų vyrų, kurie galbūt buvo atrama mūsų vaikystėje, mūsų jaunystėje, mūsų galbūt kažkokiam etape, kur mes pajutome to žmogaus kaip vyro ir tėvo petį. Taip pat užuovėje, tai reikėtų sveikinti ir savo tokius dvasios tėvus. Nes, kaip minėjau, tėvystė nėra tik biologiniam fiziniam lygmeny, bet tėvystė yra dvasiniam ir moraliniam lygmenyje. Taigi, iš dangaus tarsi leidžiamės šiek tiek nuo Dievo tėvo į žemę ir turime nebijoti pripažinti, kad iš tiesų mums netgi galbūt sąmoningai nesuvokiant, mus veda tie dvasios vyrai, dvasiniai tėčiai. Tai kunigai, vienuoliai ir dori, kilnus katalikai, pasauliečiai vyrai. Ir dabar pasižiūrėkime šiek tiek į mūsų tam tikrus pavadinimus, žodžius ir kaip ten iš tiesų mūsų tautos kalboje ir kitose šiek tiek kalbose atsispindi tas iš tiesų tėvystės pašaukimas, tas tėvo vaidmuo ir atsakomybė. Visų pirma, pats tėvo pašaukimas yra atsakomybė būti už tuos, kurie yra ir silpnesni, ir kuriem reikia globos, ir kuriem reikia rankos, tvirtumo, aštresnio proto ir panašiai. Taigi žodžiai, žiūrėkime mūsų lietuvių kalboje – tėvas, tėvynė, tėviškė. Taigi visa tai susiję su saugumu, tvirtumu ir stabilumu. Nes kai yra šeimoje koks mažesnis vaikas ar jaunuolis, ir kartais mama, žinoma, turi daugiausiai švelnesnių bruožų, yra iš Dievo duota tokių daugiau jausmų, tai kai neklauso mamos, tuomet mama savo vaikui sako, jau kai grįž tėtis, tai tuomet jisai su tavim jau rimčiau arba griežčiau pakalbės. Ir iš karto vaikai suklūs tėčio žodis, netgi žvilgsnis, iš tiesų labai yra svarbus šeimoje. Taigi, tie mūsų žodžiai, kur aš minėjau lietuvių kalboje, iš tiesų va būtent ir to išplaukia. Mes tarsi esame pagimdomi savo tėvynėje, savo tėviškėje, iš kur mes kylame, ir šventajame rašte tas pabrėžimas Senajame testamente, žiūrint, pavyzdžiui, Abraomo, labai tokį ryškų pavyzdį, jis turėjo palikti tėvynę, tėviškę, kur gimė, kur jo tėvai, kur jo šeima, moralinis, dvasinis saugumas tarp savo tėvinainių būnant. Ir staiga Dievas pašaukė Abraomą ir sako, palik žemę, išeik, aš padarysiu tave tautų tėvo, aš tave padarysiu skaitlingu ir didžiu, bet tu turi klausyti manęs. Taigi pirmas tarsi toks tėvo pašaukimo svarbus aspektas – įsiklausyti į Dievą kaip į tėvą. Taigi tai yra aktualu mūsų šiuolaikiniam jaunimui, jaunuoliam, vaikinam, kurie galbūt galvoja apie šeimą, apie šeimos ir tėvystės pašaukimą. Nes kažkuris iš bažnyčios berods tėvų ar šventų yra pasakęs, kad tėvas šeimoje yra kaip Kristus bažnyčioje galva. Ir jeigu ta galva sukiojasi arba yra be smegenų, tai tuomet šeima eina į visas keturias puses. Nes jei tėvas, vyras nesilygiuoja, turėdamas tikėjimą krikščionišką į Kristų, kaip į galvą, tai būtent tas įvaizdis, kaip minėjau šventojo, tokia mintis ir yra, kad šeima nėra stabili, nėra saugumo, nėra tvirto žodžio, nėra tvirto žvilgsnio, nėra tos vienybės nėra vienas kito tiek tėčio, tiek mamos, tiek vaikų jungiančių santykių ir ryšių. Taip pat, vėl jeigu grįžtume prie tų žodžių etimologijos kilmės, pats žodis popiežius, tališkai papa, irgi yra tėvas. Taigi, tas įvaizdis bažnyčioje ir pašaukimas labai stipriai pabrėžiamas, kuris eina, pabrėžiu, iš Dievo, kaip tėvo įvaizdžio, taip pat perduodamas yra vyram, tas tėviškumas. Taigi mūsų irgi vadovas bažnyčio šeimos, tos išrinktosios tautos vadovas irgi yra dvasinis tėvas. Žiūrėkime, koks iš tiesų yra pasaulyje popiežiaus populiarumas vien dėl jo institucijos. Vėliau jau žiūrėkime į ir šiandienos mūsų popiežių Pranciškų, jau vėliau įsiskleidžia jo savybės, tos tėviškos, nuširdžio švelnios, šiltos savybės ir ta žmonės kažkaip pavergia, sujaudina, pakilėja, netgi tie, kurie, sakytume, net nėra lojalūs katalikam, krikščioniam, kitatikiai, taip pat amžinatilsi iš šviesios atminties palaiminto popiežiaus Jono Pauliaus antrojo laidotuvėse, ramybės linkė, vienas į kitą žiūri pasaulio lyderiai, kurie iš tiesų priešai iš Azijos valstybių, iš Europos, iš Amerikos ir panašiai. Taigi ta tėvystė turi būti junginti. Ta tėvystė turi būti, kaip minėjau, kaip ir šeimoje. Mama sakytų, tėtis pažiūrėjo, prašom klausyti. Todėl, mielos mamos, močiutės, visada reikėtų, nes tokia yra ir vyro struktūra, psichologinė prigimtis, negalima žeminti pradedant jau berniukų, reiškia ir baigiant vyrais, jaunuoliais, vyru, vaikinu, viešoje erdvėje ir prieš kitus žmonės. Nes jeigu tik pažemina, ypač žmona savo vyrą, vaikų akivaizdoje, kaimynų, nesvarbu, svetimų žmonių akivaizdoj, vyras pradeda užsidaryti. Jis vadinasi nėra reikalingas. Ką mes ir matom dabartiniai visuomeniai. Mama, kaip moteris, yra mama, bet kartu paima nemažą dalį, liūto dalį ir tėvo vaidmens. Kas nėra pagal Dievo tvarką, pasaulio dėsnius normalu. Nes vyras turi būti tėvas, tas tvirtumas, kaip minėjau, gerąją prasme su meilė griežtumas, kas šventajam rašte ir Dievui, yra pritaikoma natūraliai, kad tėvas ir Dievas yra tvarkos sergėtojai, moralinės tvarkos ir doros sergėtojai. Tas labai yra svarbu. Taigi, toliau einame ir dar šiek tiek nusileiskime į mūsų šeimas, iš tiesų, kaip ugdomi mūsų tėtiečiai. Tai, kaip minėjau, ugdymas jau prasideda tas toks netiesioginis vėliau, jau tiesioginis, tai nuo vaikystės. Tai berniukai identifikuojasi, tai yra susitapatina šeimoje, jeigu yra pilna šeima, tėtis, mama su savo tėčiu. Jis maždaug pagal psichologinius tarpsnius, maždaug nuo 7 metų berniukai pradeda suvokti, kad jie yra vyriškos lyties atstovai. Tas irgi labai svarbu suvokti, tai tas psichosocialinis suvokimas, identifikavimasis berniukų. Aš esu vyras, aš tas, kuris turiu būti užaugęs, padėti silpnesniesiems, taip pat, kaip minėjau, jeigu pašaukta šeimai, padėti savo šeimai, savo būsimai žmonai, galbūt tokios turi būti mintis ugdymas. Labai svarbus, kad tėvai, tėčiai ir mamos, seneliai melstųsi už savo berniuką, už savo jaunuolį, kaip būsimą tėvą. Taip pat galbūt, kaip minėjau, tame jaunuolyje įsiskleis ir ta dvasinė tėvystė. Galbūt jis bus pašauktas kunigystėj, vienuolystėj. Tas irgi yra svarbu, nes iš tiesų ir iš savo kunigiškos patirties galiu pasakyti, kad daliai berniukų, kurie ypač ateina patarnauti, yra tas artimas bendravimas, betarpiškas, tenka būti tuo morališkai, dvasinė prasme tėvu. Reikia ir nuraminti, ir šiek tiek pakreipti, ir kartais pataisyti šeimoje esančias auklėjimo, ugdymo klaidas. Ir taip pat labai svarbu, kad negesintume, kaip ir atėję yra ir dar labai gaju, kad vyras arba vaikinas, berniukas neverkia, neturi jausmų. Tas yra iš tiesų iškreipta ir vienas iš tokių neigiamų kraštutinumų. Nes visi žmonės, ar jie vyrai, ar jie moteris, turi jausmus. Juk ir kaip mergaitės, moteris turi įsiverkti, pasipasakoti, reikia ir apkabinti. Taip pat ir vyrui, berniukui, jaunuoliui lygiai tas pats. Jis turi lygiai tokius pat, kaip Dievo sukurtas asmuo, tokius pat jausmus. Berniukam, vaikinam, vyram reikia ir įsiverkti ir kartais pakalbėti, nors pagal prigimtį nėra per daug atviri vyrai, bet jiem irgi to reikia, kartais ir atsiremti, ir pagalbos paprašyti. Tas labai yra svarbu. Reikia tai ramiai apmastyti, nes tas, žinom, ties iš tam tikrų laikotarpių praeities, neverk, būk vyras, tu turi būti stiprus pastoviai, ir šių laikų tas toks pasaulietinis, sekuliarus, kišamas, brukamas mąstymas, kad visada turime ugdyti savo valią, niekada nenukrypti nuo niekur, taip pat, jeigu žiūrėtume šiuo atveju į vyrišką tą pusę, visada tobulas fizinis kūnas, visada pasitempęs, visada gražus, taip nėra, nes žmonės gimsta ir su apsigimimais, tie patys vaikai, berniukai šiuo atveju, ir vyksta darbinės traumos, sportinės traumos, ir tarsi, jeigu netitinka to pasaulietinio sekuliaraus įvaizdžio, fizinių duomenų, to kai sakytume mačio vyro įvaizdžio, tuomet jis yra jau niekas. Tarsi numetam, kai daiktą, nereikalingą žaislą, panaudotą, susidėvėjus ir panašiai. Tuomet pats požiūris į žmogų šiuo atveju, į vyrą, į vaikiną, yra daiktiškas. O mes negalim žiūrėti vienas į kitą kaip į daiktą. Taigi tokia yra mūsų visuomeniai niuri tikrovė, realybė, jinai yra iš tiesų skaudi. Ir kaip minėjau, pačios moteris, mamos, uošvės neleidžia būti vyram vyriškais. Nes natūralu, kad vyras, kaip minėjau, užsidarys, jeigu jam neleis niekas įsiskleis. Taip pat psichologai sako, kad nėra nei vyriškų, nei moteriškų darbų. Visada vaikai, ar jis berniukas, ar mergaitė, turi ugdytis atsakomybę, tvarkai savo kambaryje, savo daiktų susitvarkymu ir šiuo atveju berniukai jaunuoliai. Nesvarbu, kad jisai primozos galbūt valydamas grintis dulkės, ne taip kaip mergaitės padarys arba mama, taip galbūt sudėlios daiktus, bet svarbu, kad jis daro. Nes jeigu berniukas nieko nedarys arba už jį kažkas padarys, mes ką turėsime? Vadinamus liaudiškai mamičiukus ir nesubrendėlius vyrus. Ką mes ir turim? 30, 40, 50 metų sulaukia vyrai, už juos dar kažkas kažką turi padaryti. Jeigu yra gyva mama, jeigu ne, tai žmona turi dirbti už du ir mąstyti už du, kai dvigalvis drakonas šeimoje. Tuomet mes ir turime tokius iš tikro išglebėlius, nesubrendėlius, neatsakingus tėvystėj, neatsakingus vyriškumui, ir tuomet mes ką turime būtent tuos nukreipimus. Iš tiesų, nereik bijot pasakyti, mes tuomet turime sumoteriškėjusius vyrus. Ir paskui iš to problemos kyla, nes tai yra psichologiniai, socialiniai dalykai, mes turime nukreipimus. Taip atsiranda homoseksualai, atsiranda pritempinėjimai prie savo poreikio. Man taip atrodo, mano lytis nėra biologinė ir psichologinė, mano aš lytį galiu susiformuoti socialiai, ir tuomet mūsų berniukai, mūsų jaunuoliai tampa viduje, vidiniu mąstymu, tokie neaišku kas per būtybės. Kalba ir elgiasi kaip mergaitės, nors kūnas ir sudėtis ir vis tiek identitetas visas jo rodo, bet jis yra vis tiek vyras. Tai apie tai reikia pagalvoti, ir yra toks rusiškas posakis, sako, nepadarykime tų vyrų savo išglebeliais ir tokiais mamičiukais, tai kuomet vyras pareina iš darbo, jis tuomet yra, sako, rusai turi tris raides. Tapački, tumbačka, televizor. Reiškiasi šlepetės, tarsi krėslas ir televizorius. Tik tai rusiškai trys raidės. Ir mes tarsi atjungiame, ai, tu eik palsėk, arba tai palsėjo, žinai, aš už tave irgi tą padarysiu, žmona, arba mama padaro už tave viską, taip pat neleidžiama net vyrui padaryti, nes kai vyras imasi, net kulinarijoje šitas yra pastebėta irgi sociologų ir psichologų, su polėkiu ir jam tas leidžiama veikti kūrybiškai, jis net pralengia savo kulinariniais sugebėjimais vyras moteris. Nes jis iš tiesų yra laisvas, jis jaučiasi savimi, jis yra vyras, jis tas, kuris, kai Dievo duota kūrybinė galia, jisai džiaugiasi tuo, ir jeigu jam pritaria moteris, žmona, kolektyvas, toks moteriškas, tuomet jis atsiskleidžia visų gražumo. Grįžtame, mėly Marijos radijo klausytojai, laidą katechezė. Buvo paminėta, kad negalima vyro žeminti. Klausimas buvo, ar galima žeminti moteris. Pagal krikščionišką mąstymą ir remianti šventųjų raštų, ar vyras ar moteris yra lygiaverčiai savo asmens orumo ir laisvę. Nei vieno negalima žeminti. Nesvarbu, koks bebūtų žmogus, degradavęs, galbūt ir prieštaringas net mūsų katalikų tikėjimui. Vis tiek jis yra žmogų Dievo atvaizdas ir panašumas. Taigi ir moterų negalima žeminti, aišku, moteris reikia saugoti, vyrai ir tėvai, sakytume pagal Bibliją, sukurti tam ir pašaukimas duotas tas tėvystės, saugoti. Anksčiau, kai būdavo neramus laikai, iki naujųjų amžių, viduramžiais ir dar prieš viduramžius, tai tuomet tėvas atvesdavo prie altoriaus savo dukrą ir atiduodavo jaunikiui. Prasmė yra saugoti dukrą, nes ją saugojo šeimoje iki pilnametystės, iki subrendimo santokai tėtis kaip vyras, nes tėvas atstoja, kaip minėjau, saugumą, tokį tvirtumą, kovą už šeimą, už moteris, už vaikus, silpnesnius. Taigi atiduoda jaunajam ir patiki jos globą ir saugumą. Tai iš tiesų negalima nei vieno žeminti, bet paminėjau tik tai iš tos tokios psichologinės pusės, kad negalima pasakyti viešai. Vienam žmogui to negalima, bet vyriškui prigimdytas jautriau atsiliepia ir žmogus užsidaro ir sako taip pat šeimos psichologai, jeigu vyras nepasakoja savo svajonių žmonai, tai mielos žmonos prašom susirūpinti, nes jis tas svajonės papasakos šalia esančiai moteriai. Taip įvyksta romanai, svetimoteriavimas ir pažeidimas šešto dievo įsakymų nepaleistuvau. Nes jau vyras pradeda atvirauti asmeniniuose ir svajonių dalykuose, tai jau praktiškai kūnas grįžta į šeimą į namus, bet jau dušė yra ne čia ir mintis ne čia. Antras klausimas. Šeimoje žmonės yra netikintis, kiek supratau, vyras ir žmona, bet santykiai puikus, yra vertybės. Bažnyčios katekizme yra pasakyta, jeigu žmonės dėl ne savo kaltės nepažino katalikiško, krikščioniško tikėjimo, gyvena pagal sąžinę, moralės, žmogiškumo, doros, taisyklės, vertybės, viskas yra gerai, iš tiesų gali net kartais būti pavyzdžių katalikiškom šeimoms ir netgi tarpusavio santykiams. Tai viskas tvarkoje tuomet. Niekas čia nieko nesmerkia, nei bažnyčia, nei dvasininkai, nei kas kitas gali pasmerkti, kad neva turite tikėti. Aišku, atrasti tikėjimą, ieškoti, galbūt kai kyla tokių egzistencinių, prasminių klausimų šeimoje tarp vyro žmonos, iš šono vertėtų tuomet pradėti galbūt, nes, kaip sakoma, kartais ir Dievo duotas laikas būna skirtingas suaugusim atrasti tikėjimą. Jeigu gražu viskas yra tvarkoje, nėra jokių muštinių, jokių priklausomybių, šeima iš tiesų stengiasi gyventi pagal sąžinę, dorą, laikytis įstatymų, taisyklių, čia nieko smerktino nėra, tuomet labai puikiai šeima yra mūsų visuomenė. Trečias klausimas skausmingas ir mūsų irgi, sakyčiau, moralinė žaizda visuomenė ir tautoje. Jeigu tėvas geria šeimoje, būdamas, aišku, ir vyras kartu savo žmonai, ar vertas pagarbos, vėl tarsi iš pirmo klausimo išplaukia, kad nė vienas žmogus, nesvarbu, kaip jisai besielgtų, pagal žmogaus asmens orumą negali būti žeminamas. Jo elgesys, jo gyvenimo būdas yra netoleruotinas, smerktinas ir nepriimtinas. Reikia žmogų kaip asmenį, Dievo kūrinį, atskirti nuo jo elgesio, nuo jo sprendimo. Nėra gerai, kai vyras prie savo žmoną ir šeimą grįžta alkoholio pavartojas pakankamą kiekį, aišku, tuomet norisi parodyti savo taip pat tarsi tą vyriškumą, ereliškumą, sakytume taip liaudiškai, norisi jėgą parodyti, aiškinti ir panašiai. Žinot, mielos moteris, merginos, gyvenime yra tokios tarsi taisyklės pagal išmintį ir patirtį. Draugus, vyrus ir žmonas mes renkamės patys. Taip pat savo pašaukimą, savo studijas po vidurinės. Bet tėvų, brolių, seserų nepasirenkame. Taigi tai labai toks įdomus dalykas. Tai iki santokos yra atsakomybė abiem renkantis, stebint savo žmogų, su kuriuo norėsiu praleisti likusį gyvenimą. Ir konflikto metu atsiveria žmogaus tikrasis veidas. Ir labai teisingai girdėjau vienas iš mano draugų kunigų, sako, kai ateina tuoktis abu du jaunieji sužadėtiniai, užduosiu, sako, vienintelį klausimą. Ar buvo rimtai susipykę prie santoką, atėjo prašyti santokos. Oi ne, sako, kunigė, nu buvo tokių smulkių konfliktų, bet taip rimtai, tai ne, mes vienas kitą mylim, juk mes ruošiamės tuoktis. Sako, ne, kai susipyksite rimtai, tada ir ateikite santokos prašyti. Kadangi esmė yra krikščionybėje, katalikų mokime, ar tu moki priimti kitą žmogų konflikte, tokį, koks jis yra. Ne dėl to, kad jis neigiamai su tavim elgesi, bet dėl to, kad jis yra asmuo ir turintis Dievo panašumą. Tuomet, kai tu pamatysi jo visą tą vidų, nes per konfliktą atsiveria visas žmogus vidus, tuomet pažiūrėsime, nes reikės su juo gyventi metai iš metų. Santokų žmonės pragyvena ne tik 2-3-5 metus ir įsiskiria. Ir 10, 15, 25, 50, 60 ir ar 70 nugyvenusių santokų. Sako, tiek žmonės kartais negyvena. Irgi svarbu. rinktis atsakingai. Aišku, dabar yra problema, lengva patarinimą žiūrėti šono, čia man irgi postrikaut, koks turi būti vyras arba kaip reikėjo prieš tai daryti. Jeigu esate tikinti ir čia visiems tas galioja, taip pat į tą atvejį reikėtų įsigilinti, visų pirma, turi paklausti antrą pusę sužadėtinio, aišku, daugiausiai vyrai geria kartais ir moteris geria, o vyrai negeria. Paklausti, kuo aš galėčiau dabar iš tos sunkios situacijos ištraukti to gėrio. Ir galbūt aš prie to prisidėjau, nes kai žmogus turi priklausomybę, jis kažką slopina arba kažkur sutvirtėja, atkreipi dėmesį, pasigėrė šiuo atveju nuo alkoholio apsvaigė stipriai žmonės, pasako tai, ko jie nepasakytų, būdami blaivus. Arba užvedi tą temą, jis nekalba. Tai irgi labai svarbu. Jeigu esate tikinti melsti slapta, nemoralizuoti ir, kaip sako anoniminio alkoholiko, kiemas nieko netvarkyti, jeigu grįžta vyras girtas. Jis tuomet pamatys, kokiam kiaulinykė sėdė ir apsišlapina ir nukrito ir tegul miega, nes tuomet jūs pataikauja. Vadinasi, jam pataikaujama, jis pradeda piknaudžiauti alkoholiu, vadinasi, yra žmona teisinė, tarsi kokia vergė arba patarnaitė. Ir grįžęs, vis tiek aš prisigėręs, ten ir apsišlapinęs, ir nukritęs, ir kažkoks dar apsivėmęs, nukritę būsiu visas sutvarkytas, nurengtas, paguldytas, išvarė lovą, viskas perrengta ir panašiai. Nieko panašaus, tai yra pataikavimas. Taip kino anoniminiai alkoholikai šiuo atveju, kad iš tiesų nereikia pataikauti žmogaus ydai. Mes vergaujam tuomet žmogaus ydai ir dar toliau jį stumėme. Taigi ir maldoje reikia dvasiškai ir psichologiškai realiai padaryti, kad ir kaip kartais būtų gaila. Aišku, čia labai iš tiesų plati skaudi tema. Taip pat, jeigu žmogus dar kalba šiuo atveju, dar vienas iš tokių būdų kažką padaryti, tai blaiviam stovi pabandyti švelniai užeiti ir iš esmės paklausti tokių tvirtų ir, kai sakoma, gerų smeigiančių klausimų žmogaus vidų. O ką tu dabar galvoji, būdamas vyras mano, žmona turėtų klausti ir vaikų tėvas. Kaip jie prisimins dabar tą tėvą? Ir kokie jie užaugs? Ar tu nori, kad jie užaugtų nedori arba atsisuktų prieš tave? Užaugę arba tavęs nenorėtų matyti ir įsižadėtų? Nes kartais šeimoje irgi tarsi biologiškai yra būdų tėvai, bet tas šiuo atveju tėtis, gerintis ar kita problema turintis iš tiesų nėra tėvas dvasinė, moralinė, emocinė prasme, jokie ryšiai nesaisto. Jisai tik tai uždirbinėja pinigus arba toks ale yra vinių įkalti, pataisyti kanalizaciją arba dėl to, kad susitokia ir kažkas kenčia. Taigi taip pat ir pagalvota apie tą moralinę tvarką, tarpusavio darną ir tikrą šeimą. Turime dar vieną žinutę.
Jei vyras šeimos galva, kaip moteris šeimoje gali išsakyti savo nuomonę ir savo poreikius?
Atkreipiu dėmesį, labai gerai, čia toks bus patikslinimas pagal šitą trumpąją žinutę. Galva mes žiūrime iš tiesų tą moralinę, dvasinę prasme ir, kaip minėjau, ypač biblinę prasme, kad iš tiesų, kaip minėjau, vyras jau nuo senų laikų ir prieš kristiniais laikais ir po Kristaus laikai žinome tas, kuris saugoja, gina. Ir psichologai sako, psichologas Eriksonas stebėjęs berniukų mergaičių žaidimus, atskirai kaip jie žaidžia grupelėse, ypač berniukai, paskui mergaitės, tai iš berniukų atsirado valstybė, didelės teritorijos. Kreiptumėt, pažiūrėkite į berniukus, jų žaidimai sportiniai, futbolas, didelė aikštė, krepšinis šiek tiek mažesnė. Taip pat berniukai žaidžia, aiškiasi, vadinamų gaudynių, taip pat ten kokį reiškiasi strateginį žaidimą gamtoje, lauke, jiem reikalingi dideli plotai, tai Eriksono pastebėjimas psichologo. Mergaitėm reikalingos mažesnės erdvės. Grįžtant prie to reiškiasi klausimo, tai iš tiesų svarbu suvokti, kad ta galva tai yra besiaukojanti, nėra kad toks kaip karaliukas arba monarchas, kurio visi klauso besąlygiškai, nesvarbu ką pasakytų, ir taip pat savo tarsi tą moralinę ir tą fizinę teritoriją išplėtęs iki tiek, kad uzurpavęs visus, visą šeimą vos negiminę, arba su visais kaimynais ir visi jo bijo, arba toje pačioje šeimoje visi klauso jo kvailų sprendimų arba jo paistimų. Ne ta prasme, galva ta, kuri atsakinga, nes Kristus yra bažnyčios galva ir ką jis yra pasakęs evangelijose. Aš atėjau ne kad man tarnaujama būtų, bet pats tarnauti. Ir čia yra rytų krikščionių irgi šitas pastebėjimas, kad vyras šeimos galva turi tapatinti su Kristumi bažnyčios galva. Tai yra labai gilus dalykas, mistinis, teologinis, tą reikia labai gerai ramiai pamastyti. Ką tas reiškia vyro kaip tėvo galvos buvimas šeimoje? Nes tai nėra, ką liaudis kartais pasakoja arba ten moteris kaklas, vyras galva, apsikoja kas kur nori. Ne. Kaip žmogaus organizmas yra darnus ir nesielgia paskiri žmogaus duoti organai ir kūno nariai bet kaip. O vyksta viskas darnoje, taip ir šeimoje. Vyras tas, kuris tarnauja, tas, kuris neša atsakomybę ir atsakomybę pagal savo iš Dievo gautą pašaukimą saugoti, globoti, būti tvirtumo asmeniu, būti tas, kuris apsaugo tarsi tvirtovę, tarsi tą valstybę, tarsi tautą, kuris gina ir būna vienybėje su moterį. Žmona papildo savo jausmai, savo jautrumu, savo tokiu iš Dievo prigimties duotu iš tiesų grožio suvokimu, jaukumu. Tai iš moteriško prado, sako Eriksonas, ir mergaičių žaidimo pastebėjimo, iš moters gimsta tauta mažesnis vienetas. Moteris visada saugodavo šeimo židinį, įneždavo jaukumo. Čia yra kita tema. Bet vienas kitą atranda vyras ir moteris kaip žmona ir vyra šeimoje, tėva ir motina, vienas kito kontekste, vienas su kito buvime, vienas su kito santykyje, darnoje, įsiklausime, kalbėjimėse. Vienintelis dalykas, kaip galima pataisyti santykius, tai kalbėtis, taip pat maldoje palaikyti vienas kitą ir žinoma atlikti savo pareigas bei atsakomybės. Atsakinga tėvystė, atsakinga motinystė. Tas yra labai svarbu. Mėly Marijos radijo klausytojai, malonu, kad klausėte. Visiems linkiu labai jaukios, šiltos, tėviškos, dieviškos tėčio dienos ateinantį sekmadienį. Taip pat švesime Kristaus kūno ir kraujo devintinių iškilmę. Būkite pasveikinti, mėly tėčiai, o tie, kurie turite sūnus, berniukus, melskitės, kad jie būtų iš tiesų tvirti tėčiai, vyrai pagal Kristaus pavyzdį. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.
Yeah.